Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 28 korrikut argumentet kryesore. Frytet e projektit Papa për Ukrainën filluar në vitin 2016 me 15 milion euro, lë pas vetes gjurmët e ndritura të bashkëpunimit ekumenik dhe të bamirësisë që nuk ndalet.
Çdo i moshuar është gjyshyt, filloi fushata dikasterit për laiket, familjen dhe jetën.
Kohët e fundit, Organizata Botërore e Shëndetësisë është shumë e alarmuar për situatën në Afrikë. Vetëm në Madagaskar vdesin 2 misionar nga pandemia e koronavirusit.
Ana Dardeli, mjekja shqiptare që punon prej vitesh në Rom, hedh poshtë mesazhet pseudomjekësore për përballimin e COVID-19.
Pas komentit të Papës Francesku në lutjen e Engjëllit të Tenzot mbi shëmbulltyrat ungjillore, një përshkrim i shkurtër mbi shëmbulltyrat që gjejmë në ungjill.
Kalendari historik përkujton sot atë Pjetër me shkallën, jezuit apostull i lirisë në përvjetorin e vdekjes, si dhe kalendari kishtar përkujton Shënazarin e Qelsin martir.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe në studio,
Katarina Nushi,
Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Lutja dhe bamirësia. Këto janë krahët që Papa i shtriu që nga fillimi i papnisë drejt popullit të dashur Ukrainas, duke treguar vëmendje të veçantë për ngjarjet e dhimbshme të luftës, të cilat i shkaktojnë vuajtje që nga viti 2014. Francesku e sensibilizoi disa herë opinionin botëror për to, në raste publike dhe private, siç bëri në fund të lutjes së Engjëllit të Tenzot të kësaj së diele, duke shprehur kënaqësinë për armpushimin në zonën kufitare me rajonin separatist Donbas. Për Ukrainën si është e rëndësishme që dikush si Ati i Shenjtë flet për një konflikt gati të harruar, e quan atë plag për shkak të së cilës fëmijët paguajnë çmimin më të lartë dhe i kërkon bashkësisë ndërkombëtare të gjejë zgjidhje që sjellin fryte paqe në drejtësi. Vet Francesku deshi me forcë projektin humanitar Papa për Ukrainën, filluar në vitin 2016 me një investim prej 15 milion eurosh. Për të ishte dhe është shenjë konkrete dashurie dhe solidariteti, pa shikuar dallimet fetare, besimin e ndryshëm apo përkatësinë etnike. Projekti parashikonte mjete për ngrohjen, ilaçe, rroba dhe ushqime, mjete higjienike dhe mbështetje psikosociale. Të gjitha këto synime u realizuan e tani është në përfundim e sipër edhe furnizimi një spitali për fëmijë me makineri të aparaturat e nevojshme. E gjithë kjo veprimtari, që ju besua mbi kyrjes së dikasterit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, u realizua vitet e fundit me ndihmën e nunciaturës apostolike nga një komitet teknik me seli në Zaporizhia për vitin e parë dhe nga sekretariati teknik me qendër në Kiev për vitin e më pasëm. Bashkëpunuan edhe organizmat bamirëse të Kishës Katolike, por edhe të traditave të tjera të krishtera, si edhe organizata ndërkombëtare të cilat u ngarkuan posaçërisht me këtë detyrë. Shenjë bukur ekumenizmi që flet për një punë të përbashkët në shërbim të varfërve, të fëmijëve me vështirësi që lidhen me streset e luftës, të familjeve me shumë anëtar, të moshuarve që kanë humbur gjithçka dhe jetojnë me pensione shumë të ulta. Tani nuk është më emergjenca e 4 viteve më parë, por mbeten akoma shumë nevoja për t'u plotësuar, prandaj kisha vazhdon të punojë për këtë.
Përdorni fantazinë e dashurisë, thirrjet telefonike, lidhjet me video, dëgjoni. Niset nga fjalët e Papa Franciskut gjatë lutjes së Engjëllit të Zotit, fushata dikasterit Vatikanas për laiket, familjen e jetën me temë çdo i moshuar është gjyshi yt. Izolimi i të moshuarve mund ka përcehet duke respektuar me rigorozitet rregullat shëndetësore kundër COVID-19. Pandemia i goditi veçanërisht fort moshuarit dhe ndërprerur edhe ato lidhje tashmë dobë ndërmjet brezave, por respektimi i distancës nuk do të thotë pranosh vetmin dhe braktisin e tyre. Për këtë arsye, dikasteri Vatikanas i fton trinjtë e gjithë botës për një gest ëmbëlsie ndaj të moshuarve që ndihen vetëm. Në rrjetet shoqërore, fushata ka hashtagun Send Your Hug, ndërsa historitë e lajmet më të rëndësishme do të botohen në faqen Twitter të dikasterit. Gjatë muajve të fundit, shumë konferenca i peshnore, shoqata dhe besimtarë të ndryshëm me fantazinë e dashurisë, siç tha Papa në Engjëllin të Zotit, gjetën mënyra për t'i bërë të moshuarit të ndihen pranë anë bashkësisë së kishës e i kontaktuar me telefon, me internet, me rrjete shoqërore, madje edhe me serenata për ata që ndodheshin në shtëpi pleqësh, nga ku s'mund dilnin për shkak të masave të sigurisë. Gjithçka bën nga trint për të mos i lënë vetëm të moshuarit, kudo ndodheshin. Në këtë fazë të fushatës, për të përmbushur rregullat shëndetësore në fuqi në vende të ndryshme, dikasteri i Vatikanit i fton trinj shkojnë virtualisht tek pleqt më të vetmuar në lagjen ose në famullinë e tyre dhe t'u çojnë një përqafim, siç kërkoi Papa, një lidhatim ideal përmes një telefonate, një lidhje me video ose një fotografie. Aty ku është e mundur vijon më tej dikasterin një notë, trinj shkojnë personalisht për t'i përqafuar e për të ndenjur me të moshuarit. Shpresa jonë, theksohet nota, është që edhe duke u nisur nga kjo fushatë të plotësohet dëshira e Papa Franciskut, i cili në parathënien e librit Urtia e kohës shkruan: ja çdo doja një botë që përjeton përqafimin e ri ndërmjet rinjve dhe të moshuarve.
Amazonoje veten, ky është titulli i fushatës në favor të Amazonës që nisi dje konferenca e peshqvive të Brazilit. Me një folje që mund të duket e çuditshme, por është padyshim një risi gjuhësore, të cilën i peshqvitë propozojnë për të tërhequr vëmendjen ndaj gjendjes së popujve indigjen amazonik, që gjatë pandemisë së koronavirusit po shfrytëzohen edhe më shumë se më parë. Vërtet, duke përfituar nga emergjenca e COVID-19, janë shtuar shpëllzimet, zjarret dhe veprimtaritë e kompanive minerale nxjerrëse. Shpesh ato bëhen faktor për përhapjen e mëtejshme të koronavirusit ndërmjet bashkësive indigjene, denoncojnë i peshqvit. Thirrja për ta amazonuar veten, vjen nota, propozon pjesëmarrjen aktive të gjithë popujve në mbrojtje të Amazonës, të bioalarmisë dhe të banorëve të saj. Vazhdon kështu udha e filluar në sinodin e veçantë për Amazonën mbajtur në Vatikan në tetor 2019 me dëshirën dhe nxitjen e Papës Francesku.
Pandemia COVID-19 mund shpërthej nga qasti në qast në barë kontinentin Afrikan. Kushtet higjienike të papërshtatshme, mungesa e strukturave shëndetësore, varfëria e papërshkrueshme që rëndon me gjithë peshën e vet në disa shtete, mund t'i thellojnë pasojat e pandemisë duke arritur shumë muaj më vonë se sa në pjesën tjetër të botës. Në një kohë kur virusit merron edhe vendet më të përgatitura për t'i bërë ball, pandemia po ndihet shumë edhe në Madagaskar. Sipas Luciano Marinit, drejtuesi kongregatës Vepra Donorione në Ishull, dyshohet se të dhënat lidhur me pandeminë janë nënvlerësuar edhe shumë. I gjithë vendi është në lockdown që prej 4 muajsh. Kremtimi i meshve me popull është ndërprerë dhe e gjithë shoqëria jeton kushte as pak shoqërore. Në këtë emergjencë shëndetësore, kisha shumë pranë varfërve atyre që për shkak të ndërprerjes çdo veprimtarie nuk kanë më as që të hanë. Gjatë angazhimit të përditshëm për t'i ndihmuar, dy misionar humbën këto ditë jetën pas ngjitjes së smundjes. Janë At Albano Pasarotto, rregulltar vincencian, 80 vjeç, prej 56 vjetësh në Madagaskar, dhe Don Luigi Piotto i veprës Donorione, 65 vjeç, prej 28 vjetësh misionar në Ishullin Afrikan. Flijim jetësh për jetën.
Kohët e fundit fatkeqësisht është bërë e zakonshme të lexosh në gazetat shqiptare tituj si rritet bilanci i viktimave nga koronavirusi, shtohen rastet me koronavirus, mesatarja javore e rasteve të reja është rreth 96 të infektuar në ditë. Jo më larg se javën e kaluar, sekretari i përgjithshëm i Konferencës së Peshnorit të Shqipërisë, im zot Gjergj Meta, i peshkëvi rrëshenit, bëri thirrje në mikrofonin ton të mos dëgjohen sharlatanët e ndryshëm që japin këshilla për përballimin e COVID-19 me mesazhe në rrjetet qërore në WhatsApp, pas një bazë shkencore. Edhe pse nga njëherë pjesërisht të vërteta, ato nuk duhen marrë të mirë qëna. Tu besojmë mjekve, tu azbatojmë këshillat, pati në vizuar im zot Meta, të mos e kthejmë Shqipëri në një spital të madh infektiv a largo zot në një morg. Jemi një vend i vogël dhe i varfër me shumë probleme, edhe pa pandeminë tërmetin. Nuk mund të lejojmë që kjo pandemi të na varfrojë e të na izolojë më shumë. Na kanë mbyllur kufit, jemi të detyruar të rrim në karantinë nëse kalojmë kufirin e ndonjë shteti. Rritja e rasteve po na penalizon. Pikrisht për të kujtuar edhe një herë të gjithë shqiptarëve ku do ndodhen, si duhet të sillemi në këtë situatë, ja drejtua mikrofonin mjekes shqiptare që punon në Rom, Ana Dardeli, e cila në këshillat e saj hedh poshtë edhe direktiva dhe një mesazhi pseudo mjekësor që po qarkullon këto ditë. Ta dëgjojmë.
Ky virus mund të themi që është vdekjeprurës për një kategori personash që kanë edhe problematika të tjera, pra sëmundje si hipertension, diabet, kancer, por statistikat na thonë se është shumë i rrezikshëm edhe për persona të shëndetshëm e pa probleme të rëndësishme në evidencë. Pra çfarë mund të bëjmë ne çdo ditë në jetën tonë për t'u shmangur infektimit me këtë virus? Ky virus përhapet nëpërmjet ciklave të pështymës kur flasim apo takohemi për shëndetjemi me duar me persona të tjerë. Në rradhë të parë është rëndësishme higjiena, larja e duarve. Duhet bërë shpesh, sa herë që hymë në shtëpi, në punë, me ujë e sapun për 40-60 sekonda, ose me solucion alkolike 20-30 sekonda. Edhe në hyrje të dyqaneve, ose kur shkojmë në pazar, duhet të kemi kujdes të mos prekim ushqime apo veshmbathje pa arsye. Pra kuptohet të mos përshëndesim me duar persona të tjerë që njohim, apo me puthje. Pikë e dytë e rëndësishme, të mbajmë maska. Maska që shkon nga nën mjekër deri mbi hund. Pra mbulohet tërësisht goja dhe vrimat e hundës. Maska duhen mbajtur për jashta, në ambiente me persona të tjerë, jo të familjes direkt në shtëpi, në punë, në dyqane, kur takohemi me persona të tjerë, gjithmonë duhet të kemi maska të vendosura në mënyrë korrekte. Mos të përkasim me duar sy, gojë, hund, në veçanti kur jemi jashtë shtëpie dhe për momentet e shtitje apo kolli të përdorim fazoleta letre që më njëherë pas përdorimit t'i hedhim. Mos të krijojmë grumbullime njerëzish, pra festa. Në rast të gëzimit jo hidhërimit të vazhdojmë të mbajmë maska, larje duarsh, jo përshëndetje direkt me persona të tjerë dhe distancë rreth 1.5 metra nga një person tek një tjetër. Absolutisht jo shpërlarje fyti me betadin, jodio, jo terapi me avuj, avuj të veçantë, apo avuj edhe ujit. Pra, në qoftë se kemi probleme si efe, pra temperaturë më të lartë se 37.5 gradë Celsius, kollë, dhimbje fyti, lodhje, nuk arrim të dëgjojmë shijet e gjellërave, duhet të drejtohemi të mjeku me njëherë ose të thrasim ndihmën e shpejtë. Nuk duhet që personi vetë të bëjë terapi të veçanta. Në qoftë se ndokush ka makse oksigjeni në shtëpi, mund ta përdor momenti i rëndësishëm për të shkuar të mjeku. Mund të jetë kur vlera që del në monitor është 9.95. Duhet dëgjuar gjithmonë mjeku, pra mos bëjmë terapi vetë ne. Një rëndësi tjetër është të përdorimi ushqimeve. Ushqimet që përdorim ne çdo ditë janë të rëndësishme, bëjnë mirë në përgjithësi, por nuk janë direkt të kundër këtij virusi. Pra hudhër, avokado, mandarina nuk janë terapi për këtë virus, ose paracetamol, vitamina B, pra janë gjëra të përgjithshme që bëjnë mirë në jetën tonë çdo ditë për çdo person, por jo për këtë virus në mënyrë të veçantë. Duhet të dëgjojmë gjithmonë mjekun, të krijojmë mundësi të kemi këshilla direkte me të, qoftë ne kemi një nga këto simptomat që thash sipër.
Gjatë lutjes së Engjëllit ten Zot dielën e kaluar, Papa komentoi dy shembulltyra të shkurtra të Jezusit, atë të Thesarit të shehur në arë dhe të Margaritarit të çmuar. E kujtoi se mbretëria e qiellit është e kundërta e teprimeve që na afron bota, e kundërta e jetës së rëndom që nuk lëpas asnjë gjurm. Është të zbulosh kuptimin e jetës sante përmes udhëve të reja që të çojnë tek dashuria për Zotin, për tjetrin, edhe tek dashuria e vërtet për vetveten. Shembulltyrat e treguara nga vetë Jezusi janë në rreth 40. Duhet i kërkojmë kryesisht në Ungjillin sinoptik, ndërsa në Ungjillin e Gjonit pothuajse zhduken. Ja një përshkrim i shkurtër i tyre.
Te Mateu vrejm prirjen për t'i grupuar. Një grup prej 7 shembulltyrash i kushtohet mërtërisë së hyjit. E para është shembulltyra e mbjellësit, vijnë pastaj shembulltyrat e sinapit, e tharmit, e thesarit të fshehur, e margaritarit të çmuar, e rjetës që zëpesh të mirët këqin, e shërptorit të pamshirë. Tri shembulltyrat eskatologjike theksojnë pritjen vigjilente të ardhjes së Zotit. Janë ajo e puntorve në vreshtë, e kremtimit të dasmës dhe 10 virgjërave.
Të Ungjilli i Lukës nuk e gjejmë prirjen për grupim. Shëmbulltyrat shpërndajnë lirisht në gjithë shtrirjen e Ungjillit. Ndjekim kështu njëra pas tjetërs, shëmbulltyrën e mjellësit, samaritanit mirë, pas anikut pamend, të darkës malle, të deles humbur, e kështu me radhë. Pothuajse të gjitha shëmbulltyrat, të cilat e kemi lexuar më parë dhe te Mateu. Luka radhit njëra pas tjetërs një seri prej 15 shëmbulltyrash, duke i krijuar lexuesit mundësin të admirojë thellësisht bukurinë letrare të këtyre kryeveprave të vogla, plot gjallëri e aftësi komunikative, e duke vënë duke disa nga portretet më të njohura të pikturuara nga vetë Jezusi, samaritanin e mirë, babain e mëshirshëm, pasanikun e pangopur e Lazarin e varfër, farizeun, publikanin, figura që më pas do të bëheshin burim frymëzimi për artistët më të mëdhej të penës, të penelit e të tingullit.
Në to spikat në mënyrë krejt të kuptueshme analogjia ndërmjet sjelljes njerëzore, tregimi e asaj hyjnore në pritjet mbretërisë së Zotit, mesazhi. Por për t'i kuptuar drejt duhen shpjeguar duke pasur parasysh gjithë të mësimin e Zotit. Shembulltyrat nuk kanë për qëllim të sjellin elemente të reja në kumtimin e Jezusit, e nxisin njeriu ta ndjek me gjithë vetveten tregimtarin Jezusin, kumtarin e pakrahasueshëm mërtrisë hyjit. Kush ja vë mendjen nuk vonon ta kuptoj, sepse dëgjon një rrëfim realist, jo fantastik, një ngjarje të marrë nga jeta, nga jo jetë njerëzore që vjen edhe sot, sepse bota vërtet ka ndryshuar, por njeriu ka metur por ai që ishte, kur i dëgjonte nga goja e vet Krishtit shëmbulltyrat ungjillore.
Po, pse flet Jezusi me shëmbulltyra? Nuk jemi të parët që e bëjmë një pyetje të tillë, e bëmë dhe nxënësit e Krishtit. E kur e pyetën Zotin pse fliste me shëmbulltyra, ai u përgjigj, sepse ju e morët dhuratën të njihni fshehtësitë e mbretërisë qiellit, ndërsa ata të tjerët nuk e morën. Për këtë arsye atyre u flas me shëmbulltyra, sepse shikojnë e nuk shohin, dëgjojnë e nuk kuptojnë. Preknej, disa nga studiusit e shëmbulltyrave pohojnë se Jezusi foli me një gjuhë alegorike për t'i ndëshkuar ata që nuk donin ta ndiqnin për shkak të verbrisë morale e menore, pasojë e mosbesimit fajtor të judenjve.
Por shumica studiusve i shikojnë shëmbulltyrat si mjet, i cili buron nga mirësia e intuita pedagogjike e Zotit për t'i ndriçuar mendjet e atyre që i dëgjojnë e jo për t'i dënuar. Nëse nganjëherë janë terta e nuk kuptohen aty për aty, kjo nuk ka të bëjë fare me dënimin e dëgjuesve dyshimtar, por me prirjen për të ngjallur tek të gjithë më shumë kurreshtje, më shumë dëshirë për t'u thelluar në kuptimin e fjalëve që dëgjojnë. Nuk është vështirë të kuptosh shëmbulltyrat nëse i lexon kontekstin historik të ngjive.
Më 28, korrik kujtojmë figurën madhore të jezuitit shqiptar At Pjetër Meshkalla në përvjetorin e vdekjes, 26 shtator 1901, 28 korrik 1988. Ndërmjet këtyre dy datave, shtrihet jeta e jashtëzakonshme e jezuitit shqiptar nga Shkodra ku kishte lindur. Siç dihet, më 29 prill të vitit 1967 u arrestua nga regjimi komunist. U dënua me burg për agitacion e propagandë. Ball për ball persekutuesve të tij në mes të turmave të popullit, të cilat në zërin e tij prej meshtari dëshmitarit së vërtetës e dashurisë dëgjuan jehonën e apostullit të lirisë, At Pjetër Meshkalla tha: "Ju mund të më dënoni sa të doni, por unë prapë se prapë do t'jemi lirë, ndërsa ju keni hangër shoqi shoj. Rinia do të shoh se nuk kam e shku gjatë, edhe njëherë kanë me undërtu kishat e kumonaret, bile Shqipëri këtyne që po i prishni." I burgosur dyherë nga regjimi komunist, At Pjetër Meshkalla mbetet simboli i inteligjencës së persekutuar katolike nga komunizmi. Ai vetë cilëson të kështu klerin katolik shqiptar. Kleri i katolik shqiptar është kleri i ma heroik që ka me cilësu historia në rrugën 2000 vjeçare të Krishtit, sepse mas 500 vjetësh robni, po të merret prej vitit 1912 deri në 1944, janë vetëm 30 vjet me formu një kler, e për 30 vjet, kleri katolik shqiptar kanë nxjerr aq heronj sa nuk kanë nxjerr asnjë kler tjetër në botë.
Po sot kalendari kishtar përkujton shenjtorët Nazari Qelsi Martir. Shën Nazari, dishepulli Shëmpjetrit, e predikoi Krishtin visit Italis nga Lien Treviri, e shoqëron të Qelsit, të cilin e përgatiti vetë në fene krishterë. Martirizimi tyre ndodhi në kohën e Dioklecianit në vitin 304 pas Krishtit.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.